sɔrɔ ka denmisɛnw ka ɲɔgɔnda kɛnɛ bunakun kan fɔlɔ ye jamana kan mali ka kun ɲɔgɔnda tile filanan sini tarata mɛ kalo tile 28 don arabi saudite ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dengɛɲɛ 18 n'u tɛna gosira sanga 30 la o ɲɔgɔnda labɛnni bɛ senna mali fan fɛ o la ni mali b'a fɛ ka to tulonkɛ tɔ kɛnɛ kan fo se de ka sɔrɔ ka da kan tile fɔlɔ la sibiri tɛmɛnen panama ale ni mali filanibin de kɛra si ma se si la celu kelen kelen kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka celu lamaga ni panama nana kana celu o ji bɔ ni penalti ye fɛɛrɛ jumɛn tun sigira sen kan dege karamɔgɔ mamutu kanemurule fɛ sanbu sisoko mali camacɛma don
an b'a daminɛ b'a ese an b'u tagabolo lajɛ aprɛ amerik la mina an jɔ don an ese an y'a kɛ an ye bi don sa deja mitan filɛ garde se bi ese dalan kontratat fo ese de marke deja bi foro fana hakilinata ye
bubakar traure camacɛma don ale ka fɔla sɛgɛn fana nɔ b'a la
tiɲɛ la macin gɛlɛyara tana yɛrɛ de deuxième mi-temps na zero commencera ka sɛgɛn dɔɔni sɛgɛn nana surtout à la fin du match
nka a ma tiɲɛ sini ɲɔgɔndan se bɛ sɔrɔ
a match fana ka gɛlɛn mɛ n'ala sɔnna ma an bɛ se b'a sɔrɔ fo an bɛ qualifier o yɛrɛ zero kunna ka ban
abdulayi jaabi kofema don minɛ da jɛngɛnna nka kɔnɔfɛn ma bon ɲɔgɔndan ninnu kun fɔlɔ furadama ka gɛlɛn mali bolo kɛnɛ ninnu kan
bi match in gɛlɛyara o tɛ i n'a fɔ kokura y'an bolo parce que an ka competition daminɛw bɛɛ ka gɛlɛn ni cogoya kelen na wa laban bɛɛ kuncɛcogo ka ɲi an b'a la deli nin fana ka kow cogoya kelen ye an ma gɛlɛyara sow bɛɛ la mɛ an ka match laban nin ma ɲ'an bolo parce que an ye bi du la an ma se k'a conserve foti kɛlen ne kun hakili bɛ kufuran de la mɛ albitri penalty la match banna a kɛra 1-1 de kuma tɛna foyi changer bilen on doit se préparer maintenant ka arabi saudite match de kɔnɔ puisque n'an gagnenu la sa on a déjà 4 points et on sera rassuré avant d'affronter la france olu joginin no an joginin no a bɛ to dɔ de ta la sa o fɛnɛ bɛ na ku bɛ gaɲɛ mɛ an fɛnɛ bɛ tari damɛ gaɲɛ n'ala sɔnna ma an kɔni se fɛn fɛ an b'o bɛɛ de kɛ
yusuf koita mali celu kɔlɔsila ale y'a ɲini malidenw fɛ u ka dugawu don
hali bi u ka dugawu ka ɲi ni y'a daminɛ de ye ni daminɛ gɛlɛyara laban bɛ ɲɛ ni ala sɔnna ma a to an k'ali bi k'an suteni u k'an sipɔrte n'ala sɔnna ma an bɛ mati fila ye viktoire ta ka di u ma inshala
an kun sigilen tɛ ni mati mili ye an ka objɛctif de ye ka mati saba ye bɛɛ kɛ k'a bɛɛ gaɲɛ mɛ daminɛ bi de la a daminɛ an be se k'a fɔ ko an desira dɔni mɛ o t'a to an be an ka objɛctif bila an bena an konsantre deuxième mati ni troisième mati la san pour que an be se k'olu gaɲɛ ka kalifiye togo min na ni yɛrɛ y'a jate minɛ an ka bi be égalize togo min na a be égalize penaltir la sa veut dire que an ka mati laban cogo de ma ni an bolo kosɛbɛ an ye erɛr minnu kɛ bi an b'a essaye k'olu le corrige pour que an be se ka arabi saudite ci cogo min na pour que an be se ka espérer qualification na cogo min na a match tɛna nɔgɔya parce que an ye machi ni li kɛ olu cira donc o match ye final le final do an bolo final do olu bolo
mali dege karamɔgɔ mamutu kanemurule ale ka fɔla panama mali o jaabi o ma kɛ balanako ye
ɛ kɔni kun sigi n'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ machi gɛrɛ panama balontan sud amerika nu ka balontan ma nɔgɔ o t'a bila cɛkili wulila physiquement ils sont très près a machi kun ka gɛlɛn bolo n y'a kasi k'a kasi ne ye balontan jateminɛ k'a lajɛ ne ka denmisɛnnu ye balontan balontan ye bi don dɔ ye an ye bi don o fana ye bi don le point est partagé a ma bɛn ma kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la machi kun ka gaɲɛ de maintenant il faut se le battre pour le deuxième match avoir la qualification
murule ye hakilina jigin kɛ k'a yira ko labɛnni ɲuman mali denmisɛnnaka ninnu ma se k'o sɔrɔ yani kɛnɛ ye ka sigi
ne ka mɔgɔ ye balontan mais n'i y'a jate minɛ k'a fɔ 20 jours 25 jours kɔnɔ an ma matchi kelen sɔrɔ ka kɛ contre une équipe au niveau pour que an ka valeur dɔn an ye 4 jours de sɔrɔ o 4 jours kɔnɔ na an ye préparation kɛ n'o de min b'u sen kɔrɔ o de ni n y'a fɔ ko matchi fɔlɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kɛra matchi ni le an bɛ baara kɛ an bɛ se ka matchi wɛrɛ gaɲɛ cogo min cogoya wɛrɛ t'a la il faut gaɲɛ le match pour se qualifier
VOA bamara tɔgɔ la bamako siyaka traure kalaseli don